Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Untuk saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat hubungi langsung kami di 02943-03135 atau 03994-9-2208. Nah, Inggris mempunyai apa yang disebut Investigatory Power Act atau kewenangan untuk melakukan investigasi. Australia sendiri pada tanggal 14 yang lalu mengungkapkan bahwa enkripsi online telah mempengaruhi 90% dari kasus-kasus yang jadi prioritas ASIO. Dan di Indonesia sendiri sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang kemungkinan pencabutan blokir terhadap aplikasi Telegram. Nah, perlukah pemerintah itu mempunyai kewenangan untuk memblokir, atau perlukah bahwa blokir terhadap seperti aplikasi Telegram itu diangkat? Itulah beberapa hal diantaranya yang akan dibahas oleh tamu kami untuk siang hari ini, Dr. Pratama Persada, ketua dari CISS REC atau Communication and Information System Security Research Center, yaitu pusat penelitian komunikasi dan sistem informasi security dari Indonesia. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, Bu.
Selamat jumpa kembali, Dr. Pratama.
Ya.
Bapak,
Australia dingin ya.
Kalau Melbourne sih selalu dingin, Bapak, tapi ini kan musim dingin, jadi tidak ada masalah, Bapak. Namun demikian, masalah tentang masa pemblokiran atau keinginan pemerintah Australia untuk mendapatkan akses terhadap enkripsi itu masih hangat dibicarakan, Bapak.
Ya, jadi begini, Bu, masalah enkripsi atau penyandian atau pengacakan data ini kan menjadi masalah buat pemerintah. Kenapa menjadi masalah? Karena ketika sistem ini digunakan untuk kejahatan, pemerintah tidak memiliki akses untuk melihat apa isi di dalamnya. Pemerintah tidak memiliki akses untuk melihat kejahatan-kejahatan apa yang ada di dalam sistem tersebut. Nah, ini kemarin terjadi di Telegram. Pemerintah Indonesia melalui Kominfo, mereka setelah melakukan riset, ada sekitar 17.000 channel di Telegram yang membahas ajakan tentang terorisme. Kemudian pemerintah dengan segala upaya mencoba untuk melakukan perlindungan terhadap negara Indonesia dengan melakukan pemblokiran. Kalau menurut saya, pemblokiran ini memang bisa kita mengerti bahwa kita tidak bisa membiarkan rakyat Indonesia itu dengan mudahnya bisa dipengaruhi oleh paham-paham radikalisme atau terorisme. Yang jadi masalah adalah proses untuk pemblokiran itu terlalu mendadak gitu. Jadi tanpa ada pemberitahuan kepada netizen, tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa Telegram akan diblokir, mendadak udah nggak bisa digunakan aja channel-channel yang ada Telegram. Nah, ini yang menurut saya agak kurang benar begitu. Karena pengguna Telegram di Indonesia ini ada jutaan, lebih dari 10 juta pengguna Telegram di Indonesia. Seandainya pemerintah mau memblokir, minimal dari luar sistemnya lah memberitahu kepada masyarakat bahwa nanti Telegram mau kita blokir karena tidak mengindahkan permintaan dari pemerintah Indonesia. Itu fine, jadi kita ada siap-siap. Ini korbannya banyak, Bu. Misalkan yang menggunakan Telegram untuk bisnis, Telegram untuk keluarga, begitu. Nah, ini salah satu yang menurut saya agak kurang baik. Tetapi secara general, bahwa ini digunakan untuk melindungi rakyat Indonesia, saya sangat setuju sekali, begitu.
Bapak, memang itu kalau di sini dikatakan bahwa kepentingan nasional biasanya dikaitkan dengan kebebasan berbicara atau juga dengan masalah kerahasiaan pribadi, kan begitu. Karena kalau kita mengacu pada advokasi grup Digital Rights Watch itu, mereka memang mengatakan, wah ini sangat apa namanya, sangat mengkhawatirkan, kan begitu, Bapak. Jadi dapat diterima kan itu, Bapak?
Iya, tetapi ini yang apa namanya sebenarnya selalu menjadi masalah. Karena apa yang dianggap orang Indonesia, kita kan negara ketimuran, yang di menurut Indonesia itu bukan kebebasan, di luar sana itu kan kebebasan, pornografi itu mereka nggak masalah, kemudian hate speech mereka nggak masalah, kemudian masalah radikalisme mereka nggak masalah, karena itu merupakan kebebasan menyampaikan pendapat. Cuma di Indonesia, kita ini kan hidup beratus-ratus tahun dengan budaya dan adat ketimuran, yang itu tidak mau ada keramaian, tidak ada kerusuhan gitu. Dan kita sangat merasakan sekali di Indonesia bahwa ketika radikalisme itu sudah mulai marah, kita merasa nggak tenang juga di mood tiap hari, kemudian orang-orang dikejar-kejar yang tidak setuju, mereka dibully atau disakiti dengan kekerasan fisik. Nah itu sekarang ini sudah mulai marak di Indonesia gitu. Nah ini pemerintah, kewajiban pemerintah oleh karena itu mengembalikan supaya Indonesia itu agar hidup dalam alam yang damai dan tentram.
Ya, Bapak, saya ingin memberikan suatu suatu ini urun rembuk itu sebetulnya tidak selamanya benar itu Bapak, apa yang dikatakan bahwa pornografi bebas saja ataupun juga radikalisasi bebas, tidak. Justru pemerintah Australia itu sangat juga khawatir dengan radikalisasi itu Bapak. Itu maka oleh karena itu.
Kalau gitu berarti berarti seide dengan Indonesia kalau gitu Bu.
Iya memang mungkin caranya yang berbeda Bapak. Nah tentang masalah pornografi pun juga demikian. Karena kalau kita ketahuan misalnya saya di pekerjaan terus membuka situs-situs pornografi, itu saya akan kena sanksi juga. Bukan dari pemerintah, langsung terutama dari tempat kerja saya misalnya. Jadi tidak tidak selamanya bahwa semuanya itu terus bebas, dibebaskan begitu, tidak Bapak. Itu pun juga ada aturan-aturannya begitu. Nah sekarang masalahnya Bapak, sejauh mana sampai dengan saat sekarang ini usaha dari pemerintah Indonesia itu terutama untuk mengetahui seperti apa yang dikatakan Kanada itu istilahnya deep web itu misalnya, yang meliputi kadang-kadang bisa digunakan untuk penjualan narkoba, obat terlarang, untuk ya di antaranya untuk radikalisasi dan sebagainya. Itu ini sejauh mana Bapak yang telah dilakukan? Itu kan yang lebih penting.
Jadi,
lagi.
Benar, kemampuan pemerintah Indonesia saat ini untuk memonitor arus internet yang di plain web itu sudah cukup bagus. Tetapi ketika kita bicara masalah dark web atau deep web itu yang biasa digunakan untuk human trafficking, kemudian narkoba, perdagangan orang, itu memang agak kurang di sini. Kenapa? Karena teknologi yang dimiliki pemerintah Indonesia belum secanggih teknologi-teknologi yang dimiliki oleh negara-negara di Eropa atau mungkin di Australia atau di Amerika. Tapi kita sudah mulai tahu dan mengerti bahwa itu juga perlu dikendalikan. Oleh karena itu, langkah pemerintah sekarang ini, kemarin Pak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 54 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara. Ini merupakan langkah yang bagus. Nanti secara fitrahnya lembaga atau badan cyber ini akan berusaha semaksimal mungkin dengan segala teknologi canggih yang ada untuk mulai melakukan pengawasan, identifikasi, kemudian deteksi dini, kemudian mitigasi, kemudian evaluasi, penangkalan serangan-serangan seperti itu. Nah ini kita harapkan akan segera berjalan karena diberi waktu oleh Pak Presiden Jokowi sampai bulan September
tahun
September
ini.
2015, ini akan berjalan.
Bapak, sekarang masalahnya seperti masalah radikalisasi, masalah pornografi, masalah penyiksaan, masalah obat terlarang dan sebagainya, itu kan kalau kita berbicara dalam dunia maya ini Bapak, itu kan bukan merupakan ranah atau eksklusif dari satu negara atau suatu wilayah kan begitu. Jadi sejauh mana itu pertanyaan saya adalah hubungan Indonesia atau kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain itu, Bapak?
Kalau kerjasama Indonesia dengan negara lain, kita sebenarnya ada kerjasama cyber di PBB ya, gitu. Tetapi memang belum terlalu intens. Sekarang ini Indonesia untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan-kejahatan dunia cyber itu lebih arah bekerja sendiri, gitu. Kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah, dengan badan intelijen negara, dengan Kementerian Pertahanan, kemudian dengan Menkominfo gitu, melindungi Indonesia dari pengaruh-pengaruh buruk serangan cyber. Tapi memang benar itu kata Ibu bahwa bagaimanapun juga kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersama-sama mengelola agar dunia cyber ini ada menjadi dunia yang baik untuk semuanya gitu. Tapi ini moga-moga dengan ada badan cyber nanti akan mulai segera dilakukan bahwa kita perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara, terutama negara-negara sahabat gitu. Apalagi negara-negara tetangga kita. Singapura sudah punya badan cyber, Australia juga sudah punya, kemudian Malaysia sudah punya, kita baru punya gitu. Semoga dengan adanya lembaga baru ini, kerjasama antar negara bisa lebih ditingkatkan. Tidak hanya kasus per kasus, tapi bisa continue. Apapun masalah yang dimiliki oleh satu negara bisa di-share ke negara-negara mitra. Tapi sebab saat ini sih masih belum.
Dr. Pratama, memang masalah-masalah pemberantasan atau pemberantasan itu sulit sekali. Artinya itu masalah penanganan masalah ini itu perlu dilakukan secara integral atau terpadu baik dalam negeri maupun dengan negara-negara tetangga atau negara-negara sahabat seperti yang Bapak katakan. Jadi sekali lagi terima kasih sekali Dr. Pratama Persada atas penjelasannya dan ya, sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Oke, sampai jumpa. Salam untuk Australia.
Terima kasih.